Akşamımız her 101.7 FM'de Azadlıq Radyosuna qulaq asırsınız. Saat 11 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. İran rəsmiləri deyirlər ki, Şirazda məscidə baş verən partlayış terror yox təsadüfü də ola bilər. İraq hakimiyyəti Şiə yaraqları ilə vuruşmaqdan imtina edən 1300 polis və əskəri azad edib. Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankı ərzaq məhsullarının qiymətinin artmasından narahatdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. İran rəsmilərinin dediyinə görə dünən axşam Şiraz şəhərində məsciddə baş verən partlayış terror hadisəsi yox, təsadüfi partlayış da ola bilər. Dünən axşam baş verən partlayışda 12 nəfər həlak olub, 202 nəfər isə yaralanıb. İran mediasının yerli polis rəhbərliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, məscid binasında İran-İraq müharibəsinə həsr olunmuş sərgidən qalan döyüş sursatının partlaması da istisna edilmir. Tanınmamış Abxaziya və Cənubi Osetiya liderləri Tbilisinin onlara etdiyi təklifi qəbul etməyiblər. İnterfaks agentliyinin verdiyi məlumata görə tanınmamış Abxaziyanın Prezidenti Sergey Bagapş deyib ki, Abxaziyanın müstəqilliyi müzakirəyə çıxarılacağı bir məsələ deyil. O bildirib ki, onlar öz mövqelərindən əl çəkməyəcəklər. Tanınmamış Cənubi Osetiyanın lideri Eduard Kakoyt isə deyib ki, Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvilinin bu cür təklifi əlverişsiz və yerinə düşməyəndir. Tbilisi Abxaziya müxtariyyə Cənubi Osetiya isə yenidən Gürcüstana birləşərsə, kənd təsərrüfatı və təhsildə yardım təklif etmişdir. Çində hökumət binasını partlatma cəhdində ittiham olunan 9 buddist rahibi həbs edilib. Çinin dövlətə məxsus Sinhua Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə, hökumət binasına hücum martın 23-də Tibetin Gyanbi şəhərində baş verib. Lakin əvvəllər belə bir hücum ya cəhd haqqında heç bir məlumat verilməmişdi və bu haqda verilən indiki xəbərlərdə də hadisənin niyə məhz bugün açıqlandığı, hər hansı tələfat və ya zərər olub olmaması deyilmir. Pekində keçiriləcək Olimpiya oyunlarının məşəli Afrika ölkəsi Tanzaniyaya çatdırılıb. Orada məşəli estafetinin növbəti mərhələsi keçiriləcək. London, Paris və San Fransiskoda məşələn istafeti Çin hökumətinin Tibetdəki siyasətinə qarşı çıxan nümayişlərlə müşahidə olundu. Tanzaniyada isə hər hansı qarşılıq olacağı gözlənilmir, lakin bununla belə Nobel mükafatı laureatı Kenyadan olan Wangari Maathi istafetdə iştirakiya etiraz edib və bildirib ki, Çində insan haqlarının vəziyyətindən narahatdır. BMT-nin Milli Təhlükəsizlik üzrə məsləhətçisi Stephen Hagley isə deyir ki, Çin hökuməti ilə Tibetlər arasında yaranan gərginlik üzündən Pekində keçiriləcək Olimpiya oyunlarını boykot eləməyi məsuliyyətdən boyun qaçırmaq olardı. Onun sözlərinə görə kənara çəkilmə işdə effektiv bir addım olmazdı. Fransanın Xarici İşlər Naziri Bernard Kouchner deyib ki, Əfqanistanda Talibanın zorakılığını yalnız o halda dayandırmaq olar ki, Pakistan sərhəd zonalarını nəzarətdə saxlamağa kömək eləsin. O, bu həftə Əfqanistana səfəri zamanı deyib. Bugün Fransa və Kanadanın Xarici İşlər Nazirləri Əfqanistanın Qəndər əyalətinə səfər ediblər. Onlar Əfqanistanın cənubunda koalisiya əsgərləri ilə görüşürlər. Nazirlərdən heç biri səfər haqqında jurnalistlərə məlumat verməyib və onların səfərinin planı təhlükəsizlik baxımından gizli saxlanılıb. İraq hakimiyyəti 1300-ə yaxın əsgəri və polisi Bəsrə şəhərində Şiə yaraqlarına qarşı vuruşmaqdan imtina etdikləri üçün ordudan və işlərindən kənarlaşdırıb. Ölkənin Daxili İşlər Nazirliyinin verdiyi məlumata görə Bəsrə şəhərində 921 əsgər və polis vəzifədən kənar edilib, digərləri isə Küç şəhərində çalışanlar olub. Keçən ayın sonlarında hökumət qüvvələri ilə radikal Şiə lideri Müqtada Əsədin tərəfdarları arasında gərgin vuruşma olub, nəticədə 700 adam həlak olub. Radikal Şiə lideri Müqtada Əsədri ABŞ-ın müdafiə naziri Robert Gates-in ölkənin siyasi proseslərinə iştirakə çağırışını rədd edib. Dünənki bəyanatında Əsədri Gates-i terrorist adlandırıb və deyib ki, onun tərəfdarları yalnız ölkəni işğal edənlər ölkədən çıxdıqdan sonra silahı yerə qoyacaqlar. Böyük Britaniyanın baş naziri Gordon Brown təklif edib ki, Londonda Darfur probleminin sülh yolu ilə həllinə dair danışıqlar aparılsın. Nazirliyin nümayəndəsinin verdiyi məlumata görə, London Sudan hakimiyyətli üsyançı qrupları nümayəndələri ilə əlaqə saxlayıb tərəflər arasında danışıqları mümkünlüyünü araşdırır. Bugün Ümumdünya Darfur günüdür və münaqişənin başlamasının 5 illiyidir. Və sonuncu xəbərimiz, bugün Dünya Bankının Vaşinqtonda iclası keçirilir. Tədbirdə inkişaf etməkdə olan ölkələrdə ərzaq məhsullarının qiymətinin qalxması ilə yarana biləcəyi aclıqla mübarizə planı müzakirə olunur. Belə bir narahatlıq Beynəlxalq Valyuta Fondu da çıxış eləyib. Fond xəbərdarlıq eləyib ki, əgər dünyada ərzaq mallarının qiymətinin artması dayandırılmasa, minlərli insan ac qala bilər. Qurumun nümayəndəsi Dominik Staskan deyib ki, ərzaq qiymətində olan inflyasiya həyəcanı hətta müharibəyə aparıb çıxara bilər. Haiti, Misir və Filippində son vaxtlar ərzağın qiymətinin bağlaşması və ərzaq çatışmazlığı həyəcana səbəb olub. Bunlar bugün sizə çatdıracağımız sonuncu xəbərlər idi. Günün xəbərləri ilə sizi Şəhla Sultanova tanışır idi. Azadlıq Radiosu isə iz və xüsusi reportajlarla davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sonaya
çəkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycan karikatura sənətinin tarixini vərəqləyəcək.
Bugün Azərbaycan karikaturasının 102 illik tarixi var.
Tanınmış vəkil Aslan İsmayılovun müraciətini eşidəcək.
İnsanlar yadlaşlarda milyardlarınla qalmır.
Birinci Molla Nəsrəddin beynəlxalq karikatura müsabiqəsinin qaliblərini tanıyacaq.
Bugünə qədər 57 dənə mükafat sahibiyəm ki, ayrı-ayrı nominasiyalar üzrə.
Mirzə Cəlilin ən məşhur filyutonunu dinləyəcək.
Sizi deyib gəlmişəm, ey mənim müsəlman qardaşlarım.
Və hər dəfə Azərbaycan Karikaturaşı Rəssamlar Birliyinin sədri Bayram Hacızadənin açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Beynəlxalq müsabiqələrə artıq bir komanda şəklində qatıla bilirik.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
102 il öncə, aprelin 7-sində Tiflisdə Mirzə Cəlilin redaktorluğu ilə ilk cümləsi sizi deyib gəlmişəm olan Molla Nəsrəddin satirik jurnalı işıq üzü görüb. Rəngli və gülməli şəkilləri, sadə və məzəli üslubu bu həftəlik dərgini çox tezliklə təkcə Azərbaycan türklərinin deyil, bütövlükdə Orta Asiya türklərinin sevimli nəşrinə çevirmişdi. Molla Nəsrəddin Rusiyada, İranda, Türkiyədə, Hindistanda, Misirdə də əl-əl gəzən və hökmdarları qəzəbləndirib məzlumları sevindirən əsl xalq jurnalı idi. Ali məktəblərdə sovet idarə etmə strukturu yaşayır. Bu sözləri təhsil naziri Misir Mərdanov təhsildə keyfiyyətin təminatı, tələblər və zərurətlər mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransda söyləyib. Ali məktəblərdə təhsilin idarə etmə strukturunda dəyişikliklər etməliyik deyən Misir Mərdanov, ali təhsil müəssisələrinin maliyyələşməsində islahatlar aparılmasını, onlara muxtariyyət verilməsini də vacib sayıb. Ali məktəblərin proqramlarında əhəmiyyətli olmayan çoxlu fən var. Bu sözləri də təhsil naziri beynəlxalq seminardakı çıxışında dilə gətirib. Azərbaycan kitabxanalarında Amerika mərkəzləri yaradılacaq. Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi arasında imzalanan memoranduma görə Bakıda və ölkənin müxtəlif bölgələrində kitabxana işi təkmilləşdiriləcək və kitabxanalarda Amerika güşələri yaradılacaq. İmzalanmış memoranduma görə nazirlik kitabxanalarda belə mərkəzlərin yaradılması üçün yerlər ayıracaq. Onların internetə çıxışla və digər proqramlarla təchizinə kömək edəcək. Amerika tərəfi isə mərkəzləri kompüterlərlə və tədris materialları ilə təmin edəcək. Moskvada görkəmli Azərbaycan rəssamı Əşrəf Muradoğlu haqqında kitab çapdan çıxdı. Əşrəf Murad, Sehirli Realizm adlanan kitab Moskvada yaşayan iki həmyerlimizin Ramiz Abutalıbovun və Professor Yevgeni Popovun təşəbbüsü və maddi dəstəyi ilə işıq üzü görüb. Albumun tərtibçisi sənətşünas Grigori Anisimovdur. Kitabın ən qiymətli cəhəti rəssamın bütün rəsm əsərlərinin ilk dəfə bir yerə toplanıb sənətsevərlərə çatdırılmasıdır. Azərbaycan müxtəlif dinlərin ikinci vətənidir. Bu sözləri Quba rayonundakı dağ yəhudiləri yaşayan Rusov qəsəbəsinin ağsaqqalları qəsəbədə yenicə təmir olunmuş məscidin açılışında dilə gətiriblər. 1902-ci ildə kərpiçdən tikilmiş Sovetlər dönəmində taxıl anbarı olan bu məscid 2 illik Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin xətti ilə bərpa olunurdu. Qəsəbə ağsaqqalları bir maraqlı faktı da məscidin açılışına gələn qonaqların nəzərinə çatdırıblar. Sən demə bir vaxtlar bu kəndə, məscidin yanındakı evə Azərbaycanın görkəmli yazıcısı Abdullah Şaiq dincəlmək üçün gəlibmiş. Amerikanın tanınmış rəzmenlər Azərbaycanda qonaq oldular. Dan Tepfer və Joel Harrison Milli Konservatoriyada Bülbül adına musiqi məktəbində ustad dərslər keçdilər. Mən Vaqif Mustafazadənin 1979-cu ildə Latviyadakı konsertinə qulaq asmışam. Səfərim zamanı burada muğamla cazın sintezini dinləmək və öyrənmək istəyirəm. Burada həm ustad dərsləri keçəcək, həm də Azərbaycan musiqiçiləri ilə tanış olacağıq. Bu sözləri keçirdikləri mətbuat konfransında qonaqlardan biri Dan Tepfer söyləyib. Yeri gəlmişkən, musiqiçilər Bakıda müasir tikililərin çoxluğundan da gileyləndilər. Biz Bakını qədim şəhər hesab edirdik. Amma burada müasir tikililər tarixi abidələri üstələyib. Bakıda qonaq olan Amerikalı cazminlər belə söyləyiblər. Və bir özəl xəbər, muzey sərvətlərini geri qaytarın. Tanınmış vəkil müraciət imzaladı. Turut Məmmədli xəbər verir.
Bu həftə tanınmış vəkil Aslan İsmayılov Azərbaycan muzeylərindən oğurlanan tarixi əsərlərin qiymətli əşyaların tapılması ilə bağlı APA-ya müraciət hazırladı. Azərbaycan mediası vəkilin qəfil müraciətini dərc etdi. Müraciət nədən doğdu? Vəkil Aslan İsmayılov.
Mən müraciətdə demişəm ki, 1895-ci illər Azərbaycan muzeyləri talan olunubdu. Onu geri qaytarmaq mümkün deyil. Onu geri qaytarmağın bir yolu odur ki, zəngin adamlar həmin eksponatları cürbəcür kimlərdən, şəxslərdən alıb yenidən muzeylərə yerləşdirilməsini təmin etsinlər. Bu əsərlər bilinir, satılır. Çox əsərlər Rusiyada da vaxtilə uğurlanmış, itmiş əsərlər var idi. Bu əsərləri geri müzeylere kaytarırlar. Eserler tersince yoğurlanmış eserlerden geçmiyor. Başka kimin evinde Diyarbakır kolleksiyonunda yaxşı bir eser varsa da, hansı ben eminim ki bizim zengin adamların evlerinde o eserlerden var. O eserleri evde saklamaktansa da müzeylere tahvil verseler daha yaxşı olardı.
Tanınmış vəkil imkanlı şəxsləri Hacı Zeynalabdin Tağıyevi örnək göstərib və deyib.
Bizim artıq tariximiz göstərdi ki, insanlar yaddaşlarda milyardlarla qalmır. Bugün Zeynalabdin Tağıyev yaddaşlarda öz xeyriyyətçiliyi ilə qalıbdır. Və hesab edirəm ki, əgər bugünkü zəngin adamlar muzeylərin zənginləşməsinə kömək etsələr, onlar da Zeynalabdin Tağıyev kimi 30-50-100 ildən sonra üstad mənada anılarlar.
Aslan müəllim bu təcrübənin beynəlxalq aləmdə də sınaqdan keçirildiyini xatırladı.
Rusiyada tanınmış milyarder Vekselberg 150 milyona Faberge yumurtalarını aldı, Rusiya muzeylərinə bağışladı. Bu yaxınlarda Alişir Osmanov adlı Rus iş adamı Rastropov üçün bütün kolleksiyasını aldı, Rus muzeylərinə bağışladı. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda da belə adamlar var və müraciət edirəm imkanlı adamlara ki, onlar Azərbaycan muzeylərinin eksponatlarla bəzi uğurlanmış əsərlərin geri qaytarılması ilə muzeylərin zənginləşməsinə kömək etsinlər.
Aslan İsmailov Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə təklif də verdi.
Mən o əsərlər muzeylərə yerləşdirəndə Mədəniyyət Nazirliyindən də xahişim var ki, həmin əsərlərin altında əsərlər kimlər tərəfindən muzeylərə bağışlanıb onların adları yazsınlar.
Aslan müəllim, müraciətinizin effektli olacağına əminsiniz?
Mən əminəm ki, əgər mətbuat bu məsələnin üzərində dayanıqlılıq göstərsə, səs verən olacaqdır. Bu bir ikinci də hər şey bir nümunədən asıldı. Bəzən bir nəfər vəzifəli şəxs götürüb bunu eləsə və bu da mətbuatda işıqlandırılsa, özdə mən istəyərdim ki, bu hadisə baş verəndə bəzi qazetlər oğurladıqlarını geri qaytarırlar, damğası vurmasınlar. Ona görə ki, o çox ziyanlı bir şeydir. Hər hansı bir insan muzeyə əsər bağışlayırsa da bu çox müsbət bir haldır və həmin insanı da müsbət insan kimi qəbul eləmək lazımdır.
Xatırladaq ki, SSRİ dağılandan sonra bu qarma qarışıqlıqdan istifadə edənlər Azərbaycanın muzeylərindən tarixi əşyaları, qiymətli xalçaları və nadir əşyaları oğurlamışdılar. Azadlıq Radiosunun xüsusi reportajlar rubrikasında bazar ertəsi efirə gedəcək verilişi də elə muzey oğurluğu ilə bağlı olacaq. Bizi izləməyə davam edin. Turqut Məmmədli iz üçün.
Bizim qalay.
Yedi xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçirik. Karikaturaçı Rəssamlar Birliyi Molla Nəsrəddin dərgisinin növbəti il dönümündə ilk dəfə olaraq 1-ci Molla Nəsrəddin beynəlxalq karikatura müsabirəsini keçirdi. İzin bu dəfəki qonağı Azərbaycan Karikaturaçı Rəssamlar Birliyinin sədri Bayram Hacızadədir. Veriliş boyu söhbətimizə birliyin üzvü Seyran Cəfərli də qoşulacaq. Xoş gördük Bayram müəllim.
Salam.
Karikaturaçılar Birliyi necə oldu yarandı Bayram müəllim? Bəlkə Mirzə Cəlil demiş ki, zamanı özü yaratdı onu.
Tamamilə düz buyurursunuz, həqiqətən də zamanı özü yaratdı. 2006-cı ildə təşkilatımız yaradıldı. Bundan əvvəlki illərdə karikaturaçı rəssamlarımız müxtəlif təşkilatlarda fəaliyyət göstərdirdilər. Azərbaycan Karikatura Cəmiyyəti, Karikatura Evi, Karikaturaçılar Birliyi. Bu baxımdan siz dediyiniz kimi bəlkə də bir zərurət idi və dövrün tələbi idi ki, bu peşəkar insanlar bir təşkilatda birləşsinlər. Müxtəlif düşüncəli, müxtəlif əqidəli karikaturaçı rəssamlarımız Azərbaycan Karikaturaçı Rəssamlar Birliyində bir araya gələrək birləşdilər və bunun da bugünlərin biz əminliklə deyə bilərik ki, müsbət tərəfləri çox oldu.
Elə soruşma sormaq istəyirdim. Yəni bilmək istəyirdim ki, birliyin yaranması nə dəyişdi? Nəyi qabartdı? Nəyi yumşaltdı belə deyək?
Yumşaltdı deyək ki, ən azından bu insanlar bir-biri ilə daha tez-tez ünsiyyətdə olurlar. Öz aralarında münasibətlər yaradıcı insanların arasında olan münasibət formasındadır. Hər bir halda bu rəssamların bir təşkilatlı birləşmələri və daha tez-tez ünsiyyətdə olmaqları nəticə itibarilə ümumi işin xeyrinə oldu və beynəlxalq müsabiqələrə artıq bir komanda şəklində qatıla bilirik. Deyək ki, göstəricilər də bunu sübut eləyir ki, 2006-cı ilə qədər deyək ki, rəssamlarımız hansısa beynəlxalq karikatura müsabiqəsində iştirak eləyəndə Azərbaycanı bir və yaxud da iki rəssam təmsil edirdisə, bu günləri təşkilatdan 10 karikaturaçı rəssama qədər rəssamımız müsabiqələrə qatılır və müəyyən uğurlar qazanırlar.
Bayram əlim, eşitdiyimə görə Azərbaycan karikaturasının tarixinə dair bir neçə kitabın müəllifsiz. Elədirmi?
Bəli.
Azərbaycan karikaturası necə yarandı sualının bir qısa cavabı var mı?
Qısa desəm, Molla Nəsrəddin satirik jurnalının yaranması ilə biz Azərbaycan karikatura tarixini sayırıq bugünə qədər. Və deyə bilərik ki, bugün Azərbaycan karikaturasının 102 illik tarixi var. Amma ki, bunun kökləri daha dərinə gedir. Yəni, bu ayrı bir mövzudur. Qısaca, məsəl üçün, bizim miniatür rəssamlarımızın əsərlərində, xüsusilə də Kamal Təbrizinin bir çox əsərlərində karikaturaya yaxın, karikaturaya oxşar cəhətlər var. Bu da rəssamın yaradıcılığında, deyək ki, olub üçün yumor hissinin çox olmağından və yaxud da ki, digər səbəblərdən hər bir halda bunun müəllif olduğu əsərlərdə şişirtmələr, ümumi götürülmüş formalardan qırağa çıxmalar aydın hiss olunur və bu artıq miniatura deyil. Biz bunu karikatura adlandıra bilərik bir mənalı. Ondan sonra bildiyiniz kimi ümumiyyətlə Azərbaycanda nəinki karikatura sənət, ümumiyyətlə təsviri sənət, rəngkarlıq və yaxud da qrafika deyək, heykəltaraşlıq hətta 19-cu əsrin sonunda və 20-ci əsrin birinci yarısında əmin o Bakıda kapitalizmin təsiri altında demək olar əgər belə formalaşıb. Və artıq Qafqazda çap olunan bir çox satirik jurnallar, həmçinin Rusiyada, Peterburqda daha doğrusu çap olunan satirik jurnalların təsiri altında, təbii ki, Cəlil Məmmədquluzadə bu jurnallarla tanış idi, söhbət satirik jurnallardan gedir. Xüsusilə Tiflisdə çap olunan Kukareku jurnalını mən demək istəyirəm ki, məhz bu jurnalın görəndən sonra Cəlil Məmmədquluzadə bu fikrini qətiləşdirdi və o jurnaldan sonra Molla Nəsrəddin yarandı ki, ondan sonra da deyə bilərik ki, Azərbaycanda karikatura inkişaf etməyə başladı. Təbii ki, Molla Nəsrəddin dövründə yaranan karikatura sayəsində çalışan rəssamlar və artıq karikatur ənənəsi yaranmışdı. Bu jurnalda çalışan rəssamlarımız daha sonralar, deyək ki, Qəzənfər Xalıqov, İsmail Axundov, Hüseyin Əliyev 52-ci ildə satirik jurnal, kirpi jurnalının yaranması ilə Nəcəfqulu İsmailovun baş rəssamı kirpini, onun rəhbərliyi altında kirpi jurnalında davamlı olaraq fəaliyyət göstərdilər və bir çox gözəl əsərlər yaratdılar. Yəni, məhz kirpi jurnalının yaranması 90-cı illərə qədərki dövrü mən tam əminliklə Azərbaycan karikaturasının qızıl dövrü adlandırardım hətta. Bu dövrdə rəssamlarımızın sayı həddən artıq artmışdı. Hətta bizim boyakar rəssamlarımız karikatura sahəsində çalışmağa başladılar. Bu da cəmiyyətdə karikaturaya olub üçün xüsusi marağın olduğu bir dövr idi və yaxud da ki, rəssamlar tərəfindən xüsusi maraq göstərilirdi bu janra. Deyək ki, Mikayıl Abdullayev, Tahir Salahov, Kazım Kazımzadə, Oktay Sadıqzadə və digər boyakar rəssamlar karikatura sahəsində bir çox əsərlər yaratmışdı. Məsəl üçün bizim boyakar rəssamımız Səttar Bəhruzadə öz yaradıcılığına karikatura ilə başlayıb. Bu yaxınlarda mən onun əsərlərini tapdım. Komünist qəzetində 31-33-cü illərdə çap olunan çox gözəl əsərlər. Karikatura baxımından sözün əsl mənasında, yəni bu demək olmaz ki, bu satirik rəsmdir. Həqiqətən bir mənalı karikaturaları var idi. Təbii ki, bu rəssamların bu sahədə çalışmaqları da karikaturanın ciddi janr olmağını bir daha sübut edir. Və sonrakı illər, deyək ki, kirpi jurnalın dövrü və ondan sonraki müstəqil Azərbaycan 91-ci ildən bugünə qədər də həmin bu məktəbin davamçıları, deyək ki, kirpi jurnalında artıq böyük təcrübə toplamış rəssamlarımız bugün də fəaliyyət göstərdilər və mən inanıram ki, həmin ənənəni yaşadılar. Say baxımına gələndə isə karikaturaçı rəssamlarımızın sayı həmişə az olub. Yəni, hətta Molla Nəsrəddin dövründə
1906-1917-ci illərdə cəmi 8 rəssam olub. Molla Nəsrəddinin bütün fəaliyyəti, 25 illik fəaliyyəti dövründə isə karikaturaçı rəssamlarımızın sayı 20 həddini aşmayıb. Kirpi dövründə, yəni Sovetlər dövrü biz adlandırırıq o dövrü, bu ərəfədə də deyək ki, məsəl üçün Rəssamlar İttifaqının 2000-ə yaxın üzvü var. Bu 2000 rəssam, 2000 boyakarın arasında deyək ki, və yaxud da qrafik rəssamın arasında təbii ki, hətta 50 yaxud da 100 karikaturaçı öz-özlüyündə çox azdır. Müqayisə üçün deyə bilərəm ki, tək Təbrizdə Karikaturaçılar Birliyinin 300-dən çox üzvü var. Hər hansı bir beynəlxalq müsabiqəyə qatılanda, deyək ki, İrandan yüzlərlə karikaturaçı rəssam müsabiqəyə qatılır, Azərbaycandan 3, 5, yaxşı halda 10 rəssam. Və bugün...
Nədir səbəb bir azlığın?
Bilirsiniz, deyə bilmərəm. Yəni, onu bir mənalı demək olmaz, konkret səbəb budur. Amma ki, ola bilsin orada karikaturaya maraq daha çoxdur. Məsəl üçün, son illərdə Çində xüsusilə canlanma hiss olunur karikatura sahəsində. Amma ki, biz götürsək ki, bizim karikatura tariximiz daha qədimdir. Ən azı İranda bugün yaranmış karikatura məktəbi həmin o Molla Nəsrəddin jurnalının təsiri altında formalaşır. 1907-ci ildə ilk satirik jurnal Azərbaycan adlı Təbrizdə məhz Molla Nəsrəddin təsiri altında çap olunub. Tahir və Kərim Behzad qardaşları. Bunlar da maraqlı əsərlər yaradıblar, yəni peşəkar rəssam idilər. Təbii ki, bu təsirin hamısı Molla Nəsrəddin jurnalının nüfuz dairəsində olub. Tək yəni İranda yox, Türkiyənin özündə, Qırımda, Volqa boyu şəhərlərdə, Aşqabadda, Orta Asiya ölkələrində və s. Molla Nəsrəddin oxunurdu və bugün orada çap olunan, deyə bilərəm fikrimi izah eləmək üçün, 24-cü ildə Daşkənddə çap olunan satirik jurnal Molla Nəsrəddinin birə-bir təkrarıdır. Birə-bir təkrarıdır. Təsir budur. Belə, amma bu günlərim ola bilsin ki, indi elə bir mərhələ yaşayırıq ki, Azərbaycan karikaturası inkişaf edir. Amma ki, daha yaxşı olmalıdır. Mən fikirləşirəm ki, daha çox işləməliyik bu sahədə.
Mentalitet dolmasına qonaq olaq və Molla Nəsrəddin dərgisinin ilk sayında çıxan Tiflis 7 aprel filyotundan parçaları dinləyək. Sizi deyib gəlmişəm, ey mənim müsəlman qardaşlarım nidasını bir deşirək.
Sizi deyib gəlmişəm, ey mənim müsəlman qardaşlar. O kəsləri deyib gəlmişəm ki, mənim söhbətimi xoşlamayıb. Bəzi bəhanələrlə məndən qaçıb gedirlər, məsələn, fala baxdırmağa, it boğuşdurmağa, dərvişin ağılına qulaq asmağa, hamamda yatmağa və qeyri bu növ vacib əməllərə. Çünki hükəmələr buyururlar, sözünü o kəslərə de ki, sənə qulaq vermirlər.
Mən bir köhnə dərvişəm, cəhənnəmə gəlmişəm, zamanəni dolayıb, parmağına sərmişəm.
Ey mənim müsəlman qardaşlarım, zəmanı ki məndən bir gülməli söz eşidib, ağzınızı göyə açıb və gözlərinizi yumub, o qədər ha-ha edib güldünüz ki, az qaldı bağırsaqlarınız yırtılsın və dəsmal əvəzinə ətəklərinizlə üz gözünüzü silib, lənət şeytana dediniz. O vaxt elə güman etməyin ki, Molla Nəsrəddinə gülürsünüz. Ey mənim müsəlman qardaşlarım, əgər bilmək istəsəniz ki, kimin üstünə gülürsünüz, o vaxt qoyunuz qabağınıza aynanı və diqqətlə baxınız cəmalınıza.
Bir dil ki, qəm düçar olar, ağlar, ağlamaz.
Mən nə bilim, aymışdə.
Sözümü tamam etdim, ancaq bircə üzrüm var. Məni gərək bağışlayasınız, ey mənim türk qardaşlarım ki, mən sizdə türkün açıq ana dilində danışım. Mən onu bilirəm ki, türk dili danışmaq eyibdir və şəxsin elminin azılığına dəlalətidir. Amma hərdən bir keçmiş günləri yad etmək lazımdır. Salınız yadınıza o günləri ki, ananız sizi beşikdə yırğalaya-yırğalaya sizə türk dilində lay-lay deyirdi və siz qulaq ağrısı səbəbinə sakit olmurdunuz. Axırı biçarə ananız sizə deyirdi, bala, ağlama, xortdan gələrsən aparar. Və siz dəxi canınızın qorxusundan səsinizi kəsib ağlamaqdan sakit olurdunuz.
Ölüm qalan burada mən, torpaq olan burada mən, otollamağa yollam, yarpaq olan burada.
Hərdən bir ana dili danışmaqla, keçmişdəki gözəl günləri yad etməyin nəyibi var? Molla Nəsrəddin, 7 aprel 1906-cı il.
Bizim qalayı.
Bizim bu dəfəki qonağı Azərbaycan Karikaturaçı Rəssamlar Birliyinin sədri Bayram Hacızadədir. Veriliş boyu söhbətimizə birliyin üzvü Seyran Cəfərli də qoşulacaq. Azərbaycan karikaturaçılarının səsi beynəlxalq müsabiqələrdən gəlir. Vaxtaşırı mediada bu barədə məlumatlar gedir. Bu ilki Molla Nəsrəddin beynəlxalq karikatura müsabiqəsi Bakıda keçirildi bu il, eləmi? Kimlər gəldi, kimlər getdi, kimlər qatıldı bu müsabiqəyə?
Ümumi rəssamlarımızın beynəlxalq karikatura yarışmalarına qatılmağı haqqında deyə bilərəm ki, tək 2007-ci ildə bir il ərzində rəssamlarımız 100-ə yaxın beynəlxalq karikatura müsabiqəsinə qatılıblar və bu müsabiqələrdə 30-a yaxın xüsusi mükafata birinci yerə, ikinci yerə və üçüncü yerlərə layiq görülüblər.
Gəlmişdi dünyadan.
Beynəlxalq müsabiqə eyni zamanda da müsabiqənin münsiblər heyəti beynəlxalq tərkibdə idi. Yəni bu əsas şərtlərdən biridir. Bu münsiblər heyətinin tərkibində beynəlxalq karikatura təşkilatları federasiyasının baş katibinin olması və Avropa Karikaturaçılar Birliyinin prezidentinin olması və eyni zamanda onlarla bir yerdə 8 ölkə karikatura təşkilatlarının rəhbərlərinin daxil olması öz-özlüyündə müsabiqənin şəffaflığına və obyektivliyinə bir zəmanət idi. Müsabiqəyə göndərilən əsərlər də hər bir münsif heyəti tərəfindən ayrıca, yəni əsərlərin adları göstərilmədən münsiflər tərəfindən müstəqil formada gizli səs vermə yolu ilə seçildi. Və son nəticədə bu səslər toplanaraq qalib mükafatçılar təyin olundu. Birinci yerin mükafatçısı qızıl medala layiq görüldü. Bu Polşalı rəssamımız, həmkarımız Stavomir Lugzinski idi. Və İranlı rəssamımız Şəhrəm Rızayi Ərdəbil Karikatura Birliyinin üzvüdür, gözəl rəssamdır. Sevinirik ki, bu birinci yerə layiq görülən rəssamlarımızın arasında Azərbaycanlı rəssamımız Seyran Cəfərlinin əsəri də var. İkinci yer əsasən xarici ölkə rəssamlarıdır. Burada Ukraynalı rəssamımız, İtaliyalı, İsraildən və Bolqarıstandan iştirak edən karikaturaçılardır. Üçüncü yerə layiq görülən Rusiyalı, Türkiyəli, Serbiyalı, Ukraynalı və İranlı karikaturaçı rəssamlar oldular. Eyni zamanda müsabiqədə 20-yə yaxın xüsusi mükafat da ayrılmışdı və bu xüsusi mükafata layiq görülən rəssamların içində yenə də Azərbaycandan 5 rəssamımız var idi.
Bizim bu dəfəki qonağı Azərbaycan Karikaturaçı Rəssamlar Birliyinin sədri Bayram Hacızadədir. Veriliş boyu söhbətimizə birliyin üzvü Seyran Cəfərli də qoşulacaq.
Karikaturanı seçməyimdə o vaxtlar harca 80-ci illərin söhbətidir. Bildiyiniz kimi o dövrdə Azərbaycanda ilk satirik orqan olaraq kirpi jurnalı çap olunurdu. Və kirpi jurnalını vaxtaşırı alırdım. Orada karikaturalar ilk növbədə mənim üçün sevimli nəsə bir yan kimi qəbul oldu. Və istər-istəməz özümdə bir qərar verə bildim ki, yəni belə bir karikaturalar mən də çəkə bilərim. Və o dövrdən yavaş-yavaş artısın olaraq yəni karikatura janrını doğru adımlamağa başladım.
Yəni, neçə illərdir siz beynəlxalq arenada öz karikaturalarınızı sərgiləyirsiniz. Nə qazanmısınız? Hansı beynəlxalq prizləri qazanmısınız?
Beynəlxalq yarışlarda mən hardasa 90-cı illərin axırından qatılmışam. Və bu yarışlarda əlbəttə bir çox mükafatlarım var. Bugünə qədər 57 dənə mükafat sahibiyəm ki, ayrı-ayrı nominasiyalar üzrə. Burada baş prizlər də var, qızıl, gümüş, bürüncü medallar da var, birinci, ikinci, üçüncü yerlər də var. Və həvəsləndirici mükafatlar da, şərəf mükafatlar da. Yəni, bunları çadaramaqla mənə elə gəlir ki, vaxta çatdırmaq olmaz. Ən başlıca çalışdığım oldu ki, Azərbaycan adına, yəni karikaturanı bir sənətçi olaraq beynəlxalq aləmdə təmsil eləmək. Sözün açığı tam yəqiniyə deyim ki, mən bunu qürur duyuram. Bu mükafat tək özümün mükafatım yox. Ümumiyyətlə, Azərbaycan Karikaturaçı Rəssamlar Birliyinin mükafatı hesab edirəm. Maddi sıxıntılar yoxdur. Adətən yəni ki, il ərzində həddən artıq yarış keçirilir, 200 dənə yarış və bu yarışların hamısını karikaturçu qarşılaya bilmir. Yəni özümdə götürürəm ki, aldığım əmək haqqı bir növ bu yarışlara sərf eləsəm, əlbəttə yəni ki, böyük yeri gələndə çətinliklə üzləşirik. Çətinliyimiz olanda əlbəttə Bayram müəllimə müraciət edirik və o hər zaman bizim deməli müraciətimizi müsbət qarşılayır.
Molla Nəsrəddin dərgisinin 102-ci yaş günündə Azərbaycan Karikaturaşı Rəssamlar Birliyinin sədri Bayram Hacızadə ilə karikatura sənətinin tarixini vərəqlədik. Bu iş burada bitti. Mən aparıcı Sevda İsmaili, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Bizim qalay.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansılar... Qarışqa kimin olar?
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyirik kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gəlayəsində. İslam və demokratiya.
Keçi komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qadına qurban olur. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlamışlar.
Yasin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin, amma o mənimdir, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısında.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azərbaycan əyalətlərində torpaq satmaq indi asan, lakin müvəqqəti varlanmaq üsuluna çevrilib. Şəhərdə yaşayanların ağlına başqa şey gəlməsin. Kəndlərdə bəzi insanlar aqrar islahatdan sonra onlara verilən pay torpaqları satırlar. Əlləri əkin biçilişindən soyuyan bu insanlar öz pay torpaqlarını dəyər dəyməzinə satmaqla dolanışıqlarını yaxşılaşdırmaq üçün başqa üsullar axtarırlar. Bu üsullar isə onları getdikcə torpaqdan uzaqlaşdırır.
Kənd adamı uzun müddət kalxozu ekən torbağını işlədən torbağın məcburunu satır. 700 dollara, 800 dollara satır.
Hektarın, hə?
Hektarın, bəli.
Bunu Biləsuvar rayon sakini Teyyub Muradov deyir. Əslində Azərbaycanın bir neçə aran rayonunu çıxmaqla əksər əyalətlərdə pay torpaqlarının ya icarəyə verilməsi, ya da bir dəfəlik satılması artıq kütləvi hala çevrilməkdədir. Biz bu verilişimizdə də elə Azərbaycan kəndlisinin torpaqdan üç çevirməsinin səbəblərini öyrənməyə çalışacaq.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə müxbirimiz Babək Bəkir Azərbaycan kəndlisinin vəziyyətindən bəhs edir.
Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun yalnız təqribən 7%-ə yaxını aqrar sektorun payına düşür. Bu isə mütəxəssislərin fikrincə, ölkə iqtisadiyyatının neftdən asılı vəziyyətə düşdüyünü göstərir. Halbuki artıq bir neçə ildir həm yerli, həm də xarici mütəxəssislər Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafının vacibliyindən danışırlar. Çoxları düşünür ki, aqrar sektorda vəziyyət yaxşılaşdırılmasa, neft tükənəndən sonra bu ölkə çox ağır faciələrlə üzləşəcək. Biz bu verilişimizdə əsasən Saatlı rayonunun nümunəsində ölkədəki aqrar sektorun vəziyyətini dəyərləndirməyə çalışacağıq. Dərbaşdan nəzərə alaq ki, Saatlı kənd təsərrüfatına görə Azərbaycanda Sovetlər dönəminin ifadəsi ilə desək ən qabaqcıl rayonlardan sayılır. Ölkədə istehsal edilən pambığın 20%-i təkcə ilə bu kiçik rayonun payına düşür. Bu da təsadüfü deyil. Bu torpaqdan kür suyunu, günəş də hərarətini əsirgəməyib. Ümumilikdə Saatlı rayonunda torpaq bir ildə 3 dəfə məhsul verə bilir. Saatlı rayon muzeyinin direktoru Süreyya Zeynalova bizə qədim bir eksponat təqdim edir. Bizim eramızdan əvvəlki dövrə aid olduğu güman edilən həmin eksponatda qədim insanın bu torpağın xüsusi özəlliklərindən xəbərdar olduğu əks edilir.
Fikir verirsiniz, 3 şum, biri isə şumlanmayıb. Təbii ki, iqtidai rəssam vaxtı da var idi, həvəsi də var idi, bunu bu cür yaradıbsa, deməli, buranı da şumlaya bilərdi. 3 yerdə şumlanıb, bir yerdə dincə qoyur. Bu qış aydı. Qalan 3 dəfə, deməli, muğan torpağı məhsul verə bilir.
Ancaq təəssüf ki, Saatlı rayonunda bu torpağın keyfiyyətindən muzeydən kənar indi çox az adam danışır. Sizə Saatlı rayonunda kəndli fermer Bayram Allahverdiyevin təsərrüfatından bəhs edim. Onun 100-ə yaxın bir boynuzlu mal qarası, 400-dən çox qoyunu var. Bayram Allahverdiyev ötən il 7 hektara yaxın bir ərazidə pambıq əkib. İndi isə deməsinə görə pambıq əkməyə tərəddüd edir.
El bilir ki, tükənməyən sərvətin vardır. İnək üstü ağ pambıqlı gen tarlalardır.
Pambığın xərcini götürəndə heç bir qəpik pul qalmır. Bunun qajlamasından tutmuş, becərməsinə qədər yığımına özü 500 manata yığırlar.
10 qəpik.
Yəni bunun camatora aparıb getmək hamısı öz xərcinlə gedib gəlir də. Alağını elətdirmək 4 dəfə alaq edirsən, hər alaq edəndə də. Yəni hesablayanda axıra heç nə qalmır. Əgər 2 ton pamuq verirsə hektara, yəni sən boşda qalırsan.
Hökumət kəndlilərə 1 hektar əkin sahəsi üçün 40 manat yardım verir. Bayram Allahverdiyev deyir ki, bu məbləğ xərclərin yalnız kiçik bir hissəsini ödəyir. Onun sözlərinə görə elə 1 hektar yer 36 manata şumlanır. Üstəlik nəzərə almaq lazımdır ki, pambıq taxıldan fərqli olaraq 2 dəfə şum tələb edir. Ancaq Azərbaycanda çoxlarının əlini pambıq əkməkdən soydan təkcə bu xərclər deyil. Əslində fermerləri pambığın satış qiyməti qan etmir. Onlar öz aralarında zavodların qiymət siyasətini pambıqla baş kəsmək adlandırırlar. Zavodlar 1 kiloqram pambığı ötən il kənd zəhmətkeşlərindən 30 qəpiyə alıblar. Bu il isə bu məbləğin 36 qəpiyə qaldırılacaq gözlənilir. Üstəlik zavodların hamısı eyni qiymət təklif etdiklərindən pambıq bilcərin sadə insanların seçim imkanları olmur. Dünya bazarında isə 1 kiloqram pambığın satış qiyməti təqribən 2 dollara yaxınlaşır. Bayram Allahverdiyev deyir ki, əgər pambığın 1 kiloqramına 30-36 qəpiydən artıq verməyəcəklərsə, onlara yalnız öz əziyyətləri qalacaq. Ona görə də bu il öz ərazisində yonca əkmək haqqında düşünür. Üstəlik fermerləri pambıq emalı zavod onlarının qiymət siyasətindəki başqa bir incə məqam da narahat edir. Bayram Allahverdiyev deyir ki, malqarası yemsaradan körlük çəkdiyindən zavodlardan çiğid almaq istəyib. Zavodlar isə çiğidi ona pambığın qiymətindən də baha təklif ediblər. Halbuki Sovetlər dönəmində çiğid pambığdan həmişə ucuz olub. Bayram Allahverdiyev indi tək pambıq əkinindən yox, firmasının vəziyyətindən də ağrı ilə danışır.
Və bir ilə ərməkdə onda bir 10 başqamışım ölüb, bir 50-60 dənə quz ölüb, bir 20-30 dənə qoyun keçi ölüb.
Yəni, niyə öldü ki onlar?
Qoy üsü yoxdan, şəraitsizlikdən. Mən elə bir satdım, dam tikdirdim burada. Şehrin biri 5 kilo ona deyirlər, öz aramızda. Mən onu satdım, dam tikdirdim. Mən boş dam neyirəm mən? Sürülər
Bayram Allahverdiyev deyir ki, yemin otunun qiyməti də gün-gündən bağlaşır. Artıq bu quş sıxılmış bir ot bağlamasının qiyməti 3 manata çatıb. Ona görə də malqara saxlamaq da getdikcə çətinləşir. Onun deməsinə görə 700 hektara qədər örüş yeri var. Həmin ərazidən yalnız qışlaq kimi istifadə etmək olar. Yay aylarında isə orada quraqlıq hökm sürür. Yaylağı olmadığından elə istilər düşdükdən sonra da bu quraq ərazidə keçinmək məcburiyyətindədir. Üstəlik yayda da qızdırma və başqa xəstəliklərdən malqaranın tələf olacağından ehtiyat edir.
İnan ki, biz özümüz gedib magazindən yal aldıq.
100-ə yaxın mal saxlayasam.
Yəni 20 baş bir dəqiqə doğan malım var mən. Gedib mən magazinə yal aldım.
Quraqlı olduğuna görə mallar yaxşı süd vermirlər.
Heç nə yoxdur. Bu malı saxlı mala söyləsiyor. Bu arada qonaq gəlmişdi. Qardaş, sən kişi dəyə sağmışlar mallara. Tezdən baxdım, görüm damlar geriyə bilmir. Bir mal bunlar qan qarqışdı, bu nəyə sağırsın?
Azərbaycanda istehsal olunan süd isə hələ ki sərgidə nümayiş etdirilir. Hər halda dövlət başçısı İlham Əliyev regionların inkişafına dair dövlət proqramının icrasının 4 illiyinə həsr edilən toplantıda bu mövzuya geniş yer ayırmışdı.
Sərgidə olarkən mən Süd zavodlarının məhsulu ilə tanış oldum və çox sevindim. Çünki həmişə bütün dövlərdə Azərbaycana süd məhsulları xaricdən gətirilirdi. O cümlədən bu gündə bu xaricdən gətirilir. Xaricdən gətirilsin, heç kim buna itiraz eləmir, əksinə. Amma biz özümüzü təmin etməliyik.
Qaydaq Saatlı rayonundan olan fermerlə söhbətimizə. Bayram Allahverdiyevin fermasında öz ailəsindən başqa daha 3 ailə də çalışır. Onun sözlərinə görə hər bir ailəyə 200 manat əmək haqqı verir. Üstəlik onlar da öz malqaralarını fermada saxlayırlar. Bayram Allahverdiyev deyir ki, əgər hökumət ona güzəşli kredit verərsə, təsərrüfatını inkişaf etdirə bilər. Çünki həm yaylağa ehtiyacı var, həm də qışlaqdakı ferması yenidən qurulmalıdır.
Bunu bir iki dəfə soruşmuşam, o qədər sənə sorub deyirlər, heç onu belə danışmaya deyilmir. Yəni bura git, bura git. Bu sənət lazımdır, bu lazımdır. Özdəki deyir, maldarığa vermirlər. Yəni mülkün gəlir qada verir, yəni malqaraya vermirlər deyir.
Son bir ildə Bakıda ətin qiyməti təqribən 60% artıb. Əgər bir il əvvəl quzu ətinin 1 kiloqramı 5 manata idisə, indi bu məbləğ 8 manata çatıb. Mal əti isə 4 manatdan 6 manata yüksəlib. Bayram Allahverdiyev isə deyir ki, fermanın özündə qoyun ətini 4 manatdan yuxarı sata bilmir. Çünki alverçilər artıq vermək istəmirlər. Bayram Allahverdiyevin sözlərinə görə ətin bahalaşmasından yalnız alverçilər faydalana bilirlər. Satlı şəhər bazarında isə satıcılar da ətin qiymətinin bahalaşmasından gileylənirdilər. Bu bazarda qiymətlər Bakı ilə müqayisədə bir qədər ucuz idi. Mal əti 5, qoyun əti isə 6 manata satılırdı.
Qazancımız da azalıb, alıcı da azalıb. Ona görə ki, qiymətlər çox gedicə qalxır.
Bu nə ilə izah edirsiniz?
Nə ilə izah edirəm? Nə ilə gərək ki, yanacaqla.
Getdiyimiz yola heyvan almağa, qiymət ancaq yanacaqla əlaqədədir, 100%.
Ancaq deyirsən, qiymətlərin bahalaşması ən çox alıcıları narazı salıb. Bazarı ət almağa gələn bir yaşlı kişi qiymətlərdən istam edirdi.
Qiymətlər ot tutub yanır, nətər olur? Ot tutub yanır, bir özümüz yanmırıq, qalmış vəsiyyəsə. Qiymətə baxanlar, bilirsən, bazarın yiyəsi yoxdur, bazara baxan yoxdur. Devlət ancaq kimə verir bu pulları bilmir.
İndi isə Saatlı rayonunun kəndlərinə baş çəkək. Bu rayonun kənd əhalisinin çoxu bir qədər əvvəl haqqında bəhs etdiyimiz Bayram Allahverdiyevin təsərrüfatına həsəd apara bilər. Çünki onların bir çoxunun ən yaxşı halda imkanı öz pay torpaqlarını birtəhər əkib becərməyə çatır. Rayonun Qaranuru kəndində öyrənilir ki, əhali əsasən taxıl və yonca əkir. Kənd sakinləri tədricən pambıq becərməkdən imtina etməkdədirlər.
Keçən il acar bizim kənddə 1000 hektar pambıq əkilmişsə, bu il bizim kənddə, bu Qaranuru kəndində 200 hektar pambıq olmayacaq. Ona görə ki, yanacağın qiyməti 45 qəpiyədir, elə deyil. 45 qəpiyə yanacağı verirsə, 30 qəpiyə pambıq götürür bizdən şirkət. Qulamayadır pambıq.
Qaranuru kəndində danışırdılar ki, pambıq əkənlər də bu işə əsasən məcburiyyət üzündən əl atırlar. Kimnin imkanı öz sahəsini əkib becərməyə çatmır, istəmədən pambıq zavodlarından asılı vəziyyətə düşür. Zavod onları əvvəlcədən şum xəzləri və kübri ilə təmin edir. Ancaq sonradan bütün xəzlər pambığın pulundan çıxılır. Hökumət isə bir qayda olaraq subsidiyanı əkindən sonra verdiyindən bəzi imkansız insanlar pambıq zavodlarının şərtləri altında necə deyərlər, boyun əyməli olurlar. Kəndlilərin deməsinə görə yığın vaxtı 1 kiloqram taxıl isə 12-15 qəpiyə düşür. Yalnız qış aylarında bu qiymət 30 qəpiyə qədər qalxır. Onların sözlərinə görə əgər Yığım vaxtı buğdanın qiyməti elə 30 qəpiyə olsa, bundan yaxşı gəlir götürə bilərlər. Əslində isə taxılçılığın da xərcləri az deyil.
Köhnə puluna desə, məsələn, hardasa 34 manata şumdur. 12 manata bunun malasıdır. Sonra bunun azotu var, suvarılması var və biçini var.
İndi Saatlı rayonunda yazlıq əkinin əsl vaxtıdır. Ancaq rayonun Fətəli kəndinin çayxanasında bir qayda olaraq qələbəli köküm sürür. Görünür, indi çayxanada nərd, domino oynaya-oynaya vaxt keçirən bu insanları torpaq bir ilə də cəlb eləmir. Danışanda isə onlar təsərrüfatın min bir problemini dilə gətirirlər. Fətəli kəndində əsas problem kimi dirinə aşıqallıqlarının, yəni kəndarası kanalların təmizlənməməsi göstərilir.
Torpaqlar şorlaşır, yəni. Drenlər qazılmasa torpaqlar da şorlaşır. Məhsul ola bilmirik. Əvvəl alırdıq, məsələn, 40-50 sentir pambıq, indi alırıq 20 sentir. Bu da biz maya dəyərini ödəmir. Bu pambıqçılıqda, elə də bütün taxılçılıqda, elə də hamısını biliyoruz.
Üstəlik kəndlər texnik hasardan körlük çəkirlər. Fətəli kəndində deyirdilər ki, rayonda aqroservis idarəsi yaradılsa da, onlara texnika gəlib çatmayıb.
Biz nə ilə məşğul olmalıyıq? Mən elə əvvəldən də dedim, ya kətdən çıxıb getməliyik, ya gedib çöldə işləməliyik. Çöldə işləmək üçün də drenlər qazılmalıdır. Yanacağı heç olmasa belə uzlaşdırsınlar. Ya kredit versinlər ki, biz özümüz eləyək.
Saatlı rayonun bəzi kəndlərində də Ahıska türkləri məskunlaşıblar. Onların bir hissəsi 1958-ci ildə, bir hissəsi də 1988-ci il Fərqanə hadisələr vaxtı Orta Asiyadan köç ediblər. Rayonun Nəsimkənd kəndinin əksər sakinləri də elə Ahıska türkləridir. Saatlı rayonunda danışırlar ki, Ahıska türkləri yerli əhaliyə nisbətən daha çox işləydilər. Onların bəzilərinin tələffüzündə ləhcə qalsa da, bir çoxlarının danışığı yerli insanlardan heç fərqlənmir. Nəsimkənd kəndində Ahıska türkləri deyir ki, onlar Muğan torpağının ildə bir neçə dəfə məhsul vermək qabiliyyətindən tam yararlanmağa çalışırlar.
Məsələn, elə təsərrüfatçılar var ki, arpanın yerinə qarğıdalı əki iki dəfə götürür. Kənd təsərrüfatı məhsulları oluyor, kartof əkilir.
Deməli, arpanın biçindən sonra yerinə qarğıdalı əkilir.
Qarğıdalı əkilir. Kimin kim nəyə gücü çatır?
Ancaq çox zəhmətkeş və torpağa həddən ziyadə bağlı olan bu insanlar da demələrinə görə öz əməklərinin indi daha az bəhrəsini görməyə başlayıblar. Onları da qonşu kəndlərə xas problemlər sıxır.
10 ildə ondan qabaq yenə kollektivlər qazınmıyıb. Gündən günə zinə artır, ildən ilə zinə artır və bunun sentneri gəlir, düşür hardaysə 10-12 faizə. Sudarlıq deməli 2-3 qat azalır. Əgər bu kənddə aqromelorasiya işi getsə, bu kənddə, inandırım sizin ki, bu kənd bəlkə də 10 dənə belə kəndi baxa bilər.
Ancaq Saatlı rayonunun bəzi kəndlərində kanallar artıq təmizlənib. Onlardan biri də Azad kənd kəndidir. Həmin kəndin icma rəhbəri Şamil Hacıbəyli deyir ki, onlar bunu qrant layihəsi vasitəsilə həyata keçiriblər. Şamil Hacıbəylinin sözlərinə görə onların kəndində kanalların təmizlənməsindən sonra məhsuldarlıq yüksəlib.
Bura Mil Muğan kollektorudur. Bura Saatlı rayon Azad kənd ərazisinə yaxındır. Saatlı rayonun kənd zəhmətkeşləri hesab edirlər ki, kəndlərin ərazisindəki kollektorlar həmin bu Mil Muğan kollektoruna qoşulmalıdır və kəndlərdəki zinə su bu kollektor vasitəsilə dənizə axdırılmalıdır.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə müxbirimiz Babək Bəkir Azərbaycan kəndlisinin vəziyyətindən bəhs edir.
Problemləri çox olan kəndlərdə isə yaşamaq getdikcə ağırlaşır. Nəsimkənd kəndinin özündə deyirlər ki, artıq neçə illərdir gənclər yığışıb şəhərlərə gedirlər.
Şəxsən bizim kənddə bütün cavanlar hamısı qaçıb gedir şəhərdə, orada burada fəhləçiliklə məşğuldur. Biz kənddə məsələn işləyən cavan uşaqlar qalmayıblar. Qalan da ki yaşlı adamlardır. Burada işçi qüvvəsi olmayan adamlardır. Bəyəncə oradan burdan gedib fəhləçiliklə dolanırlar.
Şəhərə fəhləli gardicə getməyib kəndlərdə qalan gənclərin sevimli məşğuliyyəti isə kanallardan balıq tutmaqdır. Mil Muğan kanalının ətrafında yüzlərlə belə gəncə rast gəldim.
Nəsə tuta bildiniz?
Bobla.
Bobla nədir?
Balaca da, balaca balıq.
Bəs deyək ki, çəki və yaxud xaşam
olmur ki? Yox.
Ancaq bəzi balıqçılar ağızlara bağlanmış tordan da istifadə edirdilər. Xırda balıq tutanlardan fərqli olaraq, böyük balıq tutanlara danışmaq istəmirdilər. Balıqçıların aralarında elələri də var idi ki, onlar qonşu Sabirabad rayonundan gəlmişdilər.
Oğlunuz qardaş, necə deyərlər, uğurlu olsun, nəsə tuta bildiyiz?
Bəli, tuturuq.
Məsələn, nə tutursunuz?
Bobla.
Gün ərzində nə qədər tutmaq olur, əgər deyək ki, burada dayanıb?
Baxır balığın gəlməyinə vallahi, 1 kilo, 2 kilo belə.
Ama bizim o ana kollektör deyilen var. Oranı yay uzunu ancak zehir atırlar. Pul kazanmadan sonra çıkardılar asfalt üstünde, satırlar küllü müdürlük pul götürürler. Onu yiyen insan da xəstəliyə tapır.
Saatlı rayon statistika komitəsindən aldığımız məlumatlar isə kəndlərdə görüb eşitdiklərimizlə bir qədər ziddiyyət yaradırdı. Hərçənd rayonun rəsmiləri də son illər pambıq istehsalının azalmasını etiraf edirlər. Ancaq Saatlı rayon statistika komitəsinin sədri Sifəddin Sultanov deyir ki, taxılçılıqda da, heyvandarlıqda da inkişaf var.
19.378 hektar ancaq taxıl əkilib. Keçən ilə müqayisədə 11.846 hektar çoxdur. Heyvandarlıqda da yaxşı inkişaf var. Demək olar ki, məsələn, əlimin altındadır rəqəmsiz. Bu nüzlu malqara 2007-ci ilin yanvar ayına nisbətən 2008-ci ildə 2023 baş artıb. Ana qoyunların sayı 3.232 baş artıb. Yəni 82.000 başdan olub 85.000 baş.
Ancaq mütəxəssislər arasında istər ayrılıqda Saatlı rayonu, istərsə də ümumilikdə ölkə ilə bağlı statistik rəqəmlərə bir qədər şübhə var. İxtisasçı İlham Hüseynli Saatlı rayonunda yeni iş yerlərinin açılması ilə bağlı bir araşdırma aparıb. İlham Hüseynli deyir ki, rəsmi rəqəmlərdə 2003-cü ilin oktyabrından 2006-cı ilin oktyabrına qədər Saatlı rayonunda 38.000 yeni iş yerinin açıldığı qeyd edilir. Halbuki rayonda qeydiyyatda olan 90.000-dən çox insanın yalnız elə 50% əmək qabili.
Mövsim olaraq kimsə bir kəndinin çıxacağında, girişində və yaxud rayon mərkəzinin harasında oturub qarpız satırsa, yemiş satırsa, onlar iş yeri kimi bula qeydiyyat alır. Yəni bu nə qədər realdır? Bu sadəcə olaraq insanları çaşdırmaq üçün istifadə olunan bir metoddur, mən hesab edirəm.
Ancaq Azad Kənd İcmasının rəhbəri Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının yerli təşkilatının sədri Şamil Hacıbəylinin sözlərinə görə, həqiqətən də son 2 ildə Saatlı rayonunda xeyli quruculuq işləri həyata keçirilib. O rayonda abadlıq işlərinin gücləndirildiyini, Qarabağda həlak olan insanlar üçün yeni xatirə kompleksinin inşasını qeyd edir. Şamil Hacıbəyli deyir ki, rayonda aqrar sektorla bağlı mövcud problemlərin bir çoxu bütün ölkə üçün xarakterik. Onun sözlərinə görə Saatlı rayonunda pambıqçılığın zəifləməsi bu sahənin monopoliyaya alınması ilə bağlıdır. Pambıq emalı sahəsinə xaricilərin hər hansı şirkət girə bilmədiyindən bazarın şərtlərini elə Azərbaycandakı zavodlar müəyyən edirlər. Ancaq Saatlı rayonundakı pambıq zavodlarının heç biri özlərinin qiymət siyasəti ilə bağlı hər hansı açıqlama vermirlər. CTS Agro Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətə məxsus Saatlı pambıq zavodunun mühasibi bizim pambığın qiymətini artırıb artırmayacaqları ilə bağlı sualımıza cavab verə bilməyəcəyini söylədi. O, bizə Bakıda şirkətlərinə müraciət etməyə məsləhət bildi. Ancaq düz bir həftə ərzində CTS Agro Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin özü ilə əlaqə saxlasaq da yenə suallarımıza cavab verən olmadı. Əslində isə Saatlı rayonunda rəsmilər də elə pambığın alış qiymətinin onun maya dəyəri ilə müqayisədə aşağı olduğunu etiraf edirlər. Saatlı rayon icra hakimiyyətinin iqtisadi məsələlər üzrə müavini Rahim Salahov.
Dəfələrlə məqam gəlir burada iclaslarda bu pambıq qəbul edən zavodların direktorlarının sözü ilə mən deyirəm ki, onlar deyir dünya bazarında mahlızın qiyməti bahalaşmadığına görə Azərbaycanda bugün xam pambığın qiyməti ucuzdur. O mənada bəli pambıq əkən adamlara götürdükləri o 25 sentin məhsuldarlığına əldə olunan qazanc effekt vermir.
İqtisadçı Vüqar Bayramov isə deyir ki, son 2 ayda dünya bazarında pambığın qiyməti 15% artıb. Vüqar Bayramovun sözlərinə görə Azərbaycanda pambığın qiymətinin sabit saxlanması monopoliyalarla bağlıdır. Saatlı rayon icra hakimiyyətinin iqtisadi məsələlər üzrə müavini Rahim Salahov pambıqçılıqdan fərqli olaraq taxılçılığı effektli sayır. O, subsidiyaların kəndlilərə məhsulun yığımından sonra verilməsini isə belə izah edir.
Faktiki əkin nədirsə pul ona verilməlidir, elədir. 1 iyun vəziyyətinə Respublika üzrə qəti hesabat qəbul olunur ki, hər bir rayonun deyək ki, hansı əkində neçə hektarı var. Qəti əkini bilməmiş pulu necə buraxmaq olar?
İndi isə aqrar sektorda bütün ölkə üzrə göstəricilərə nəzər yetirək. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən aldığımız məlumata görə, son bir ildə pambıq istehsalı təqribən 30.000 ton azalıb. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Murtuz Əli Hacıyevin sözlərinə görə, əgər bütün ölkə üzrə 2006-cı ildə 100.000 hektar ərazidə pambıq əkilmişdirsə, ötən il bu göstərici təqribən 70.000 hektara düşüb. Ancaq Murtuz Əli Hacıyev pambıqçılıqdan başqa sahələrdə inkişaf olduğunu deyir.
2008-ci il ölkə üzrə 601.5 min hektar və ya 26.8% çox sahədə buğda satın aparılmışdır. Son 5 ildə respublikada İri buynuzlu mal qaranın baş sayı 11.5%, o cümlədən inək və camışlar 12.6%, qoyun və keçilər 11.3%, quşların sayı isə 14.2% artmışdır.
Mutsəli Hacıyev deyir ki, kartof, tütün, üzüm və başqa kənd sərfatı məhsullarının istehsalında da inkişaf var. Onun sözlərinə görə həm rayonlarda aqroservis idarələrinin yaradılması, həm də son bir ildə subsidiyaların verilməsi kənd əhalisinin təsərrüfat işlərinə marağını xeyli gücləndirib. İqtisadçı Vüqar Müzəffərli isə statistik rəqəmlərin həm reallığı, həm də ölkənin həqiqi imkanlarını ifadə etdiyinə şübhə ilə yanaşır. Üstəlik mütəxəssis rəylərinə görə pambıqdan fərqli olaraq buğdanın statistik göstəricilərini şişirtmək çox asandır. Çünki buğda ixrac edilmir. Vüqar Müzəffərli deyir ki, Azərbaycanda aqrar sektorun inkişafı üçün bu sahədə tam şəffaflığa rəyət olunmalıdır. Bundan ötürü də ilk növbədə rayonlarda yaradılan aqroservis idarələrinin fəaliyyəti yenidən qurulmalıdır. Regionların inkişafına dair dövlət proqramının icrasına həsr edilən toplantıda Prezident İlham Əliyev də aqroservis idarələrinin fəaliyyətinə toxunmuşdu.
Agrolizing şirkətinin fəaliyyəti Azərbaycanda artıq kənd təsərrüfatı texnikası istehsal olunmağa başlanmışdır. Bu da çox vacibdir. Yəni, maksimum dərəcədə biz yerli istehsalı gücləndirməliyik və yerli istehsalın gücləndirilməsi bizim iqtisadi sahədəki prioritet məsələlərdən biridir.
Vüqar Müzəffərli isə deyir ki, rayonlarda texnikalar şəxsi əllərdə cəmlənir və bundan onlar qazanc mənbəyi kimi istifadə edirlər. Üstəlik o hesab edir ki, kənd təsərrüfatının inkişafı üçün verilən kreditlərin şərtləri də yüngülləşdirilməlidir. Əslində nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanda aqrosektoru üçün ən əlverişli ərazilər elə Mil Muğan bölgəsidir. Məhsulun dəmiyə yetişdirildiyi əyalətlərdə isə mütəxəssislərin fikrincə məhsuldarlıq aşağı olur. Düzdür, belə ərazilər üçün də üzümçülük sərfəlidir. Ancaq mütəxəssislər hesab edirlər ki, bu məhsulun becərilməsi ilkin olaraq çox vəsait tələb etdiyindən sadə insanlar yalnız taxılçılıqla kifayətlənməli olurlar. Şəkər rayonundan olan fermer Babaxan Qəribov isə deyir ki, taxılçılıqda ildən ilə məhsuldarlıq aşağı düşür. O isə bunu toxumluq buğda sortlarının artıq qozalması ilə izah edir. Babaxan Qəribovun sözlərinə görə indi Şəkər rayonunda çoxları torpaqlarını ya icarəyə verir, ya da satır.
O monopoliya deyən bir şey var axı. Toplanacaqdır 5-3 dənə kişinin əlində, istədiyi kimi fırladacaqlardan. Onlar indi imkanlı adamlardır, texnikası özündən deyib. Təzə texnikaları alıblar, istər səpin, istər şum üçün, biçin texnikaları alıblar. Onlara sərf eləyir, məsələn, birdən 100 hektar əkə bilirsən, 200 əkə bilirsən, səhər sərf eləyir. Amma biz bayaq dedim ki, bir texnika axtarırıq, şum üçün axtarırıq, tapa bilmirik. Amma onun əlindədir ki.
İqtisadçı İlham Hüseynli bu prosesi planlaşdırılmış siyasət adlandırır. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda tədricən mümbüt torpaqlar bir neçə imkanlı şəxsin əlində cəmləşəcək. İlham Hüseynli ehtimal edir ki, aqrar sektora qayğı da yalnız bu proses tamamilə başa çatdıqdan sonra göstəriləcək.
Onların torpaqla bağlı yəqin ciddi şəkildə biznes planları var. Ola bilsin ki, neftdən gələn gəlirlərin artıq azalmağa başlaması dövrdə, yəni tükənməsi ərəfəsində yox, elə günü sabahdan gələn ildən başlasınlar, orada hansısa özlərinə sərf edən bir biznes müəyyən planları həyata keçirsinlər. Bax, bunun nəticəsi budur. Bu, hər halda yaxşı tendensiyadır. Azərbaycana yaxşı nəyə səbəb edilən.
Azərbaycanda dəbdə olan bir fikir var.
Torpağı əkib becərmədin, qorumağa dəyməz. Torpağı qoruya bilmədin, əkib becərməyə dəyməz.
Əslində bu fikir Yazıcı Anarın Dədə Qorqud kino ssenarisindən götürülüb və keçmiş dövrlərin reallıqlarını özündə ifadə edir. Çünki indi yadelli işğalçı təhlükəsi yoxdur. Torpağı əkib əkməməyi, onu satıb satmamağı mövcud iqtisadi şərtlər müəyyən edir. Həsən bu şərtlər bəzi hallarda nə onu əkməyə, nə də qorumağa imkan verir.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanını tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Xarici münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv 19 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir adamlar altında davam bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ.
Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlib, marsusdan yenə basa-basa tapmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın heç malumat nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar?
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayrı safadı, sorun aldı, getdi. Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
101.7 FM 101.7